Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Raja rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita sampai pada poin pembahasan masih bersama buku Tarbiyah Jinsiyah, Pendidikan Seksual untuk Anak dan Remaja dalam Islam. Kita sampai pada bab waspada media, yaitu tentang permasalahan anak dan gadget, gadget dan anak. Kita sampai pada poin metode pembelajaran, ya, setelah kita paparkan bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan oleh gadget, ya, terutama kontennya, isinya, ya, karena gadget itu cuma alatnya, ya, berupa sosial media tentunya hari ini, ya, ditambah lagi ya sarana-sarana entertainment, ya, aplikasi-aplikasi yang menawarkan hiburan kepada penggunanya seperti YouTube dan lain sebagainya. Dan ini pengaruhnya terhadap otak anak, itu sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, bahwa ini berdampak sangat negatif, sangat buruk terhadap anak, ya. Masalahnya adalah benda ini ataupun gadget itu tidak bisa kita kita pisahkan, ya, dari kehidupan manusia hari ini, ya. Hampir semua kalangan, tua muda, anak-anak, dewasa, miskin kaya, ya, semua memegang benda ini, ya, dan ini sudah menjadi teman kehidupan manusia hari ini, ya. Kita tidak bisa memusuhi teknologi, karena teknologi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pasti ada manfaatnya, ya, walaupun ya semua ada baik buruknya, plus minusnya, ya. Nah, Allah tidak menciptakan keburukan murni, enggak ada baiknya, ya. Nah, di sana pasti ada sisi-sisi positifnya. Jadi teknologi itu bersifat netral, tergantung yang memegangnya, ya. Sama seperti gadget juga, ya, kita tidak bisa menafikan juga, ya, kebaikan-kebaikannya ataupun manfaat-manfaatnya. Banyak orang-orang yang hidupnya bergantung dengan benda itu hari ini, dengan alat itu hari ini, ya. Itulah sarana dia dan itulah alat dia untuk mencari nafkah, ya. Nah, demikian, ya, bagi anak juga, ya, beberapa kita katakan materi belajar itu perlu dibantu dengan gadget, ya. Demikian, nah, sekarang ini ya sudah sangat familiar di tangan anak-anak, ya, dan membantu para guru juga, ya, terutama dalam hal kecepatan mendapatkan informasi, ya, informasi science, pengetahuan, ya. Jadi ada sisi positifnya, pasti ada, namun ya kita harus mewaspadai sisi negatifnya yang tidak kalah besarnya juga, ya. Nah, disinilah perlu kebijakan, ya, kebijaksanaan para pemegangnya. Masalahnya adalah anak-anak tidak begitu bijaksana, ya, tidak begitu cerdas untuk menggunakan ponsel cerdas itu, ya. Nah, perlu bimbingan dan pengawasan dari para orang tua, dan perlu yang namanya pembatasan, ya. Korban gadget ini bukan hanya anak-anak, ya, orang tua lebih banyak lagi yang menjadi korban gadget, ya. Nah, maka dari itu, ya, masalah kita berkaitan dengan gadget ini adalah masalah keteladanan. Ya, kita kadang-kadang bernarasi panjang lebar kepada anak tentang bahaya gadget, bahwa gadget ini begini begitu, seolah-olah dia adalah hantu yang menakutkan. Cuma ya kita katakan ironinya adalah mereka melihat kita memegang benda itu hari-hari, setiap hari bahkan mungkin nggak bisa lepas dari tangan kita. Lalu kita berbicara kepada anak tentang bahaya gadget, tentang dampak negatifnya, tentang keburukannya dan lain sebagainya. Ini adalah satu yang paradoks ya. Mereka mungkin nggak begitu percaya dengan omongan kita karena kita sendiri belum bisa menjadi contoh, ya belum bisa menjadi teladan dalam bab ini. Ya termasuk ya kita katakan di sekolah juga, di pondok-pondok pesantren juga, mereka lihat guru-gurunya ya pegang gadget semua. Anak-anak itu kadang-kadang dia tidak mau mengerti sepenting apa kita pegang benda itu. Ya orang tua bisa beralibi, beralasan, wah, saya orang tua perlu benda itu, ini alat untuk ini dan itu. Dia tidak melihat sisi itunya, ya kepentingan dan urgensi benda itu untuk kita, bagi kita, tapi dia lihat benda itu ada di tangan kita, itu poinnya, ya itu intinya. Ya maka dia susah mempercayai perkataan orang tuanya yang mengatakan gadget itu bahaya, gadget itu negatif, gadget itu banyak keburukan dan lain sebagainya. Ya maka dari itu ya hendaknya ini metode pembelajaran pertama. Hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik ya, contoh yang baik bagi anak, yaitu menjadi orang tua yang bijak dalam menggunakan gadget. Ya kalau bisa benda itu jangan terus ada di tangan kita. Ya, kadang-kadang orang dewasa ini, orang tua ini, ayah bunda ini kemana-mana bawa gadget. Bahkan ke masjid pun kadang-kadang sholat lima waktu yang dia nggak perlu bawa gadget, dia pun bawa gadget. Seolah-olah itu nggak bisa lepas di rumah, di masjid, di tempat kerja, bahkan dalam kendaraan. Ya, masih main gadget juga. Bahkan ada orang yang nyetir aja main gadget. Ada orang yang begitu salam, assalamualaikum, kanan-kiri langsung lihat gadget. Dan itu pemandangan yang dilihat anak-anak kita hari ini. Lalu bagaimana mereka bisa percaya bahwa gadget ini bahaya? Ya, mereka nggak akan bisa percaya bahwa gadget itu benda yang berbahaya. Dia lihat para orang tua, orang-orang dewasa, habis sholat aja lihat gadget. Ya, kalau nggak penting, ya tentunya itu bukan benda pertama yang mereka lihat seusai ya salam. Tapi begitulah pemandangannya, itu kenyataan yang nggak bisa kita tolak. Ya, kita memang mengakui bahwa benda itu menjadi salah satu kebutuhan kita. Ya, cuma bagaimana kita bisa memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Mereka melihatnya, mereka menyaksikannya, bukan hanya di rumah, bahkan di sekolah, bahkan yang labelnya pondok pesantren. Dia lihat guru-gurunya semuanya pegang gadget. Ya, dari bawah sampai ke atas, di mana-mana. Lalu bagaimana dia bisa percaya? Kalaupun dia menahan diri dari gadget itu karena aturan, bukan karena dia bijak dalam memandang benda itu. Enggak. Tapi ya murni karena aturan, karena ada hukuman dan sanksi. Itu bisa kita lihat ketika dia pulang ke rumah, muncullah aslinya. Sebenarnya dia memang juga nggak bisa lepas dari gadget itu. Ya, jadi ini masalah kita. Jadi, poin pertama yang paling penting di sini adalah hendaknya kedua orang tua menjadi contoh yang baik bagi anaknya dalam hal menggunakan gadget ini. Ya, kalau bisa janganlah setiap saat kita berpapasan, bertemu, berkumpul dengan keluarga, dengan anak-anak kita, kita selalu pegang gadget. Sehingga kadang-kadang orang tua itu ada yang marah ketika dia sedang main gadget diganggu sama anaknya atau ditanya sama anaknya. Dia sedang asyik main gadget lalu dia usir anaknya. Atau dia bahkan marahi anaknya. Ya, dia anggap mengganggu keasikannya bermain gadget. Lalu gimana dia bisa percaya? Ya, apapun dalil yang kita sampaikan, ya, nggak akan percaya dia kalau dia lihat kenyataannya seperti itu. Kalau dia lihat ke realita sehari-harinya seperti itu. Ini yang menjadi masalah besar sebenarnya, yaitu masalah keteladanan, contoh dalam hal menggunakan gadget ini. Ya, nah demikian. Jadi ya, berilah contoh yang baik ya. Apa yang bisa kita contohkan kepada anak berkaitan dengan benda itu. Ya, maka ya kalau bisa, ya janganlah selalu memegang benda itu di hadapan anak. Berikanlah waktu untuk anak ketika kita berada di rumah. Bercanda, berkomunikasi dengan anak, ya, menghabiskan waktu bersama anak tanpa gadget. Ya, walaupun kita pahamlah bahwa benda itu penting bagi kita. Tapi semua ada haknya. Anak juga ada haknya. Banyak orang tua hari ini ya berkurang komunikasinya dengan anak, ya bahkan mungkin tidak ada, ya karena keasikannya, kesibukannya bermain gadget, sehingga dia tidak memberikan waktu untuk anak, ya padahal anak misalnya berada di rumah, ya anak bersamanya bahkan satu ruangan, ya demikian juga para ibu juga. Ya, ibu-ibu hari ini ya rata-rata pegang gadget semua. Ya, nah mereka asyik menonton. Ya, sementara anak ya gimana cara mendiamkannya? Ya, dikasih gadget juga. Lalu bagaimana masalah ini bisa selesai? Ya, kalaulah ibunya main gadget, anak dibiarkan main gadget, apakah ibunya bisa mengawasi anak itu dalam bermain gadget? Mungkin tidak, karena dia juga sedang asyik sendiri. Jadi ini masalahnya kesadaran kita ya, tentang benda yang ada di tangan kita ini. Nah demikian. Jadi ini nggak bisa kita delete ya. Bisa saya katakan gadget itu nggak bisa kita delete, hapus dalam kehidupan manusia hari ini. Dia sudah menjadi bagian yang nggak bisa terpisahkan. Sudah menjadi kebutuhan, bahkan bisa dikatakan kebutuhan primer hari ini. Orang itu kalau keluar rumah nggak bawa gadget bingung dia. Nggak bawa yang lainnya nggak apa-apa. Nggak bawa dompet, nggak bawa, nggak pusing. Tapi nggak bawa gadget itu masalah besar. Karena hari sekarang ini banyak urusan itu ada di gadget. Ya, ada di gadget, alat bayar, alat ini, alat itu semua. Dia adalah alat serba bisa. Ya, nah, alat ajaib yang bisa memenuhi keinginan manusia. Ya, nah, demikian. Maka ya, bijaklah ya dalam menggunakannya hingga kita bisa menjadi contoh yang baik. Kalau anak melihat kita, oh orang tua saya membatasi diri dari gadget, nggak selalu dia pegang gadget, ya. Nah ke masjid ya nggak perlu, kalau nggak perlu bawa gadget ya nggak bawa gadget. Sehingga itu yang dia lihat pada kita. Sehingga tanpa ngomong pun ya, tanpa ngomong berpanjang lebar, tanpa bicara berpanjang lebar, dia sudah ngerti. Oh, benda itu ada waktu-waktunya untuk digunakan. Ya, nah demikian. Ya, apalagi hari ini kadang-kadang ruangan-ruangan di rumah itu cuma formalitas belaka, namanya ruang makan, ruang keluarga, ruang tamu, ya, ruang apapun, tempat kumpul keluarga kadang-kadang ya sudah kumpul badannya, tapi mereka masing-masing asik dengan gadgetnya. Ya tidak ada komunikasi, tidak ada pembicaraan bahkan ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Satu hal yang sangat kita katakan konyol hari ini adalah orang-orang berkumpul lalu mereka saling tertawa karena sebab yang berbeda. Itu satu keanehan zaman sekarang yang nggak terpikirkan dan tak terbayangkan ini terjadi oleh orang-orang yang hidup pada masa dahulu. Ya orang-orang berkumpul satu ruangan. Saling tertawa, tapi karena sebab yang berbeda. Karena mereka masing-masing lihat gadgetnya. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka beri pembatasan, misalnya dalam hal membatasi diri dari gadget. Kita harus memberikan contoh. Ya, kita harus memberikan contoh. Nah, maka ketika kita tampil di hadapan anak, ya usahakanlah jangan selalu gadget itu bersama kita. Kalau bisa singkirkan itu. Ada waktu-waktunya di rumah misalnya, ya kalau bisa ya benda itu disisihkan dulu dan berikan waktu untuk keluarga, family time, ya. Nah demikian sehingga ya begitulah kita katakan contoh yang dilihat anak di rumah, ya. Nah lama-lama dia juga terbiasa dengan kondisi seperti itu. Artinya ya nggak begitu penting benda itu. Ya kalau kumpul bersama keluarga, ya bunda, ya ngobrol, ya berkomunikasi, ya. Nah demikian ya. Nah buat kegiatan-kegiatan, kesibukan-kesibukan yang tidak melibatkan gadget, ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan kenalkan anak dengan gadget di usia dini. Ya, ada usia-usia di mana anak ya belum pantas untuk megang benda itu, ya. Sebut saja ya, kita katakan Basuta bawa 10 tahun. Ya, di mana anak ini masih bocah, bocil, ya. Dia dalam masa pertumbuhan, perkembangan, termasuk otaknya. Nah, anak yang pegang gadget di usia-usia seperti itu cenderung terganggu kerja otaknya. Bahkan ada seorang anak yang divonis autis oleh orang tuanya karena hiperaktif. Setelah diperiksa ternyata dia nggak autis sama sekali. Dia bukan autis, hanya saja otaknya terpapar gadget. Ya, sehingga itu berimbas kepada perilakunya, hingga anak itu menjadi hiperaktif, merusak kerja otaknya. Ya, merusak kerja otaknya. Sementara orang tua kira, wah ini anak kena anak autis, padahal setelah diperiksa dia bukan autis sama sekali, hanya saja kerja otaknya rusak karena sedari kecil dia sudah dikenalkan gadget sama orang tuanya. Ya, nah begitu besar pengaruh gadget itu terhadap perkembangan otak anak, ya terutama anak-anak di bawah 10 tahun di mana mereka ya belum bisa begitu memahami ya benda itu mengasyikkan baginya. Cuma dia enggak tahu seberapa besar pengaruh benda itu terhadap dirinya, ya terutama di sini adalah otak. Nah, salah satu di antara doriyatul khamsah adalah otak, menjaga akal. Ya, itu salah satu di antara 5 doruriyatul khamsah, 5 perkara asasi yang harus dijaga, yaitu menjaga akal. Kalau pada orang dewasa jangan minum khamr. Kenapa? Karena itu akan menyebabkan kamu mabuk. Kalau kamu mabuk, kamu tidak bisa menggunakan akal sehat. Akalnya rusak jadinya. Maka semua hal yang bisa merusak fungsi akal di dalam Islam itu hukumnya diharamkan. Nah, anak-anak belum waktunya mereka pegang gadget dan itu bisa merusak otaknya, kerja otaknya, akalnya. Maka ya batasi dia di usia-usia seperti itu, jangan diperkenalkan gadget itu kepadanya. Tapi masalahnya orang tua hari ini ya, untuk membuat anak itu jadi tenang, anteng, diam, ya misalnya anak ini rewel begitu ya, nah ya cara instan para orang tua hari ini ya dikasih gadget. Ya dikasih gadget, diam itu anak. Ya memang anak itu diam. Ya cuma tanpa terasa itu membunuh, ya, kita katakan karakternya, membunuh kepribadiannya, membunuh akalnya. Ya, nah demikian. Ada bahaya yang tersembunyi di situ yang tidak disadari oleh para orang tua. Memang satu masalah selesai, anak itu nggak rewel. Tapi masalah lain itu mungkin akan datang lebih badai lagi, lebih besar lagi ya. Nah demikian, wallahu a'lam bisawab. Maka jangan, kalau bisa jangan kenalkan anak dengan gadget di usia-usia seperti itu, ya. Nah dia masih sangat kecil, dia belum paham, ya. Sebenarnya benda itu hadir untuk apa, ya. Nah demikian, karena pada masa usia tersebut merupakan masa emas, di mana salah satunya yang perlu dirangsang adalah sensor motorik anak itu sedang tumbuh dan berkembang pesat. Maka dia perlu aktivitas yang bersifat fisik, yang merangsang sensor motoriknya. Nah, anak main gadget, ya jadi mager. Ya, makanya anak-anak sekarang kalau turun hujan misalnya ya, disuruh mandi hujan atau main gadget, dia akan lebih pilih main gadget daripada mandi hujan. Kalau anak-anak zaman dulu kadang-kadang suka curi-curi untuk mandi hujan, karena kalau ketahuan dimarahi sama orang tuanya. Tapi anak sekarang disuruh sama orang tuanya main hujan, dia nggak mau, dia lebih tertarik untuk main gadget di dalam kamarnya. Ya, dan tentunya ya, banyak penyakit itu muncul karena mager, malas gerak. Nah, gadget itu berpotensi membuat orang itu malas gerak, alias mager. Dan ini bukan hanya pada anak-anak ya, orang tua juga berpengaruh terhadap kesehatan mereka. Kalau mereka ya menghabiskan banyak waktunya di depan screen gadgetnya, di depan layar gadgetnya, ya termasuk anak-anak juga, ya. Nah, itu akan berpengaruh kepada perkembangan sensor motorik anak yang sedang tumbuh dan berkembang pesat, ya. Maka anak itu perlu sentuhan rangsangan secara langsung, ya, mengaktifkan sensor gerak mereka. Ya, maka ya dianjurkan untuk ya bermain yang sifatnya ya kita kan fisikal, kejar-kejaran, lari-lari, ya, manjat, ya kalau anak laki-laki ya. Nah, yang hal yang ya kita katakan melibatkan gerak tubuhnya lah, ya. Nah, maka Nabi kadang-kadang bermain-main dengan anak, ya, berlari-lari, berkejar-kejaran dengan mereka, Nabi meladeni mereka. Itu seorang Nabi yang Nabi usianya 50 tahun ke atas saat itu. Ya, nah demikian, ya. Nah, untuk kita katakan merangsang keinginan dan kita katakan minat anak untuk bergerak. Ya, nah sampai seperti itu, ya. Nah, demikian. Tapi kalau sudah diberi benda ajaib itu, ya sudah, dia nggak akan kemana-mana, dia akan asyik ya dengan dunianya, yaitu dunia maya. Apalagi tanpa pengawasan, lengkaplah penderitaan, ya sudah dikasih benda itu saja sudah ya kita katakan punya pengaruh buruk terhadap dirinya, apalagi tanpa pengawasan, ya selesai sudah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau bisa itu jangan diberikan dulu kepada anak, ya, di usia bawah 10 tahun, belum balik lagi dia, ya. Nah, demikian. Yang ketiga adalah saat menginjak usia sekolah dasar, mungkin 10 tahun ke atas, kelas 3, 4, 5, 4, 5, 6, ya. Nah, mungkin ya beberapa pelajaran kadang-kadang sudah menggunakan gadget, ya, apalagi kemarin zamannya COVID, ya, anak-anak terpaksa belajar online, ya, hingga akhirnya benda itu sampai juga ke tangan mereka. Maka berikanlah pembekalan dan pendampingan, ya. Jadi perlu dikasih mukaddimah dulu, ya, ketika anak itu sudah pegang benda tersebut, ya. Nah, teruslah memberikan pembekalan, pendampingan dan contoh, supaya dia tahu batas. Karena manusia itu yang salah satu perkara yang perlu dipahami oleh manusia adalah manusia harus mengerti batas. Karena manusia cenderung dengan hawa nafsu yang mereka miliki maunya tidak berbatas semua, ya. Nah, tapi ya manusia akan sampai pada batasnya, ya. Nah, demikian. Maka anak itu ya juga perlu untuk tahu ya bahwa benda itu ada batasnya. Ya, nah demikian. Karena jika berlebihan maka yang muncul adalah pengaruh buruknya, ya. Misalnya pengaruh buruknya pada kerja otak, dan itu tidak main-main, sangat berbahaya, ya. Nah demikian. Jadi dia pun bisa mengambil manfaat dan faedah dari penggunaan benda itu. Dia kita ajari untuk bijak, kita ajari dia, kita arahkan dia untuk bijak menggunakan benda itu. Karena pada akhirnya dia juga akan pegang benda itu. Pada akhirnya ya. Dia akan pegang juga benda itu. Ya, cuma dia perlu dikasih pembekalan, ya. Dia perlu dikasih pendampingan. Dia perlu diberi pengarahan, tuntunan sehingga akhirnya dia juga mengerti tentang benda itu. Ya, kadang-kadang orang tua melarang. Hanya sekedar melarang dan kasih sanksi, tapi tidak melakukan pembekalan dan pendampingan. Ya, pokoknya kita katakan dilarang. Ya, caranya bagaimana dengan memberikan sanksi dan sanksi? Ini kepada anak yang sudah pantas pegang gadget, ya. Pendekatan hukuman, ya. Sementara orang tua pegang benda itu nggak dapat hukuman sama sekali. Ya, dalam pendidikan, rasa kesetimbangan itu perlu. Menghadirkan rasa keadilan itu sangat penting. Karena kalau itu tidak hadir atau tidak tercipta, itu sama dengan meruntuhkan pendidikan itu sendiri. Nah, kadang-kadang itu orang yang lupa, para orang tua ini, pendidik ini lupa menghadirkan rasa keadilan. Ya, menghadirkan rasa kesetimbangan di sini. Ya, anak-anak diberi sanksi ini itu, kalau ketahuan main gadget, kalau ini itu, ya dia lihat gimana. Orang tua dengan gadgetnya nggak ada sanksi. Ya, bahkan dia lihat orang tuanya bertengkar gara-gara gadget, itu juga nggak ada kata-kata buruk terhadap mereka berkenaan dengan gadget. Lalu gimana mereka bisa merasakan keadilan di situ, keseimbangan? Nggak ada. Ya, mereka katakan ini omong kosong semua, ya. Nah, seperti itu. Walaupun mereka tidak katakan, ya. Tapi ya mau enggak mau itu ada dalam pikiran mereka. Makanya pendekatannya bukan pendekatan sanksi, pendekatan negatif. Ya, pendekatan yang positif yaitu dengan memberikan pembekalan dan pendampingan, pengawasan, mengarahkan. Dan terus itu harus terus dilakukan sehingga dia bijak menggunakan benda itu, menggunakan alat itu. Karena satu saat kelak dia pasti menggunakan benda itu, dia pasti pakai alat itu. Ya, sebagaimana kita, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, yang keempat, buatlah aturan yang disepakati berkaitan dengan penggunaan gadget. Misalnya kapan waktunya, untuk apa, dan bagaimana menggunakannya. Tadi kita singgung tentang masalah menghadirkan rasa keadilan. Sehingga menimbulkan satu kesetimbangan. Sehingga mereka juga mudah mengerti. Begitu. Ya, tidak konflik di kepala mereka. Maka buatlah aturan yang disepakati bersama, berlaku untuk semua. Berlaku untuk anak, ayah, dan bunda. Contohnya dalam hal pembatasan penggunaan gadget. Mungkin ada waktu-waktu ya di mana tidak ada gadget. Mungkin gadget dikumpulkan, dimasukkan dalam kotak ya, semua gadget. Baik itu orang tua maupun anak, ayah, bunda maupun anak. Nah, kalau dibuat aturan seperti itu, dia kan melihat adanya keadilan di situ, keseimbangan bahwa semua tanpa terkecuali. Ini kita rampas gadget dari tangan anak kita, habis itu ya kita mengacuhkannya dan sibuk bermain gadget. Itu satu ironi sebenarnya. Ya, orang tua yang merampas gadget dari tangan anaknya dan bernarasi itu bahaya, lalu setelah itu dia sibuk main gadget. Ketika anaknya menghampirinya, menyamperinnya, dia justru marah dan mengusir anak itu. Ini ironi sekali sebenarnya. Ini pendidikan model apa? Makanya kita katakan tadi, kegagalan kita berkaitan dengan gadget adalah kita gagal jadi teladan. Sehingga omongan kita itu jadi radio rusak di telinga anak. Ya, enggak dipercayai sama mereka. Mereka enggak mempercayainya. Begitu ya. Nah, maka buatlah aturan yang disepakati bersama. Tadi kita katakan bahwa anak itu enggak, dia juga nggak mau tahu, dia juga nggak begitu memahami seberapa penting benda itu di tangan kita. Bukan itu poinnya. Nggak bisa kita membuat orang mengerti begitu ya. Dengan urgensi kita memegang handphone itu. Sebagai contoh begini, ada orang begitu assalamualaikum pegang gadget. Apa pandangan orang-orang yang ada di sekitar? Oh, ini parah ini ya, masa dia nggak bisa menahan diri ya. Orang-orang nggak bisa paham sepenting apa kita pegang gadget itu. Tapi orang melihat ini, orang habis salam assalamualaikum langsung lihat gadget gitu ya. Nah, demikian yang mereka pahami itu, bahwa orang ini ya sudah kecanduan dengan gadget gitu ya. Apa kita bisa kita katakan menyalahkan opini orang? Ya nggak bisa juga ya. Nah, demi kenyataannya yang dia lihat, yang mereka lihat seperti itu, ya. Nah, demi apalagi ini kaitannya dengan ya anak, pendidikan anak di rumah lagi. Demikian juga mungkin di sekolah, sama aja di lembaga-lembaga pendidikan apapun namanya, mau full day, half day, pondok, ya dia lihat mulai dari ya kita katakan bawah sampai ke atas, mulai dari guru sampai ya kita katakan pegawai ya, yang ada kaitannya dengan dengan proses belajar mengajar ataupun tidak, semuanya orang pegang gadget semua. Ya. Nah. Lalu apa yang bisa kita omongkan? Wallahu a'lam bishawab. Maka carilah cara yang lebih bisa menghadirkan rasa kesetimbangan, rasa keadilan, yaitu buat aturan, ya, peraturan yang disepakati bersama, yang kita juga bisa melakukannya. Misalnya pembatasannya, ya, nah, ada waktu-waktunya. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan bagaimana menggunakannya? Sebagai contoh, di rumah ya, kalau bisa gadget itu jangan menjadi barang pribadi. Jadi untuk meminimalisir bahaya gadget ya. Kalau bisa gadget itu jangan jadi barang pribadi. Staff yang sifatnya pribadi. Gimana maksudnya? Nggak usah main password-passwordan. Hingga semua gadget bisa diakses. Gadget siapapun itu. Gadget si ayah, gadget si ibu, gadget si anak. Nah, ini supaya ya kita bisa mengontrol dan mengawasi mereka. Apa saja kegiatannya di dunia maya. Nah, ini kadang-kadang kita sendiri menjadikan barang itu barang rahasia. Kita marah-marah kalau misalnya anak kita buka gadget kita. Kita marah-marah sama istri kita kalau dia buka gadget kita. Ya, tapi kita memaksa anak untuk ya kita periksa gadgetnya. Ini kan itu tadi ya. Peraturan itu dibuat agar ada di situ rasa keadilan. Maka jangan dijadikan gadget itu sebagai barang pribadi. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Jadi ya bisa diakses oleh siapa saja. Bisa dibuka, dia lihat apa namanya, apa saja kegiatan kita di gadget itu. Kan begitu ya. Nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin ini dalam rangka pendidikan ya. Supaya kita, karena tujuan kita kan ya kita enggak, pertama kita enggak bisa melepaskan diri dari benda itu. Yang kedua kita tidak ingin juga anak kita terdampak karena benda itu. Nah, dalam ini kita harus beri contoh kepada mereka. Ya begitulah caranya. Ya kalau mau ya, kalau enggak ya agak repot di sini. Ya, kata-kata kita akan kehilangan kesaktiannya. Ya berkaitan dengan gadget gitu ya. Nah demikian. Apa yang mendapat mereka pahami? Wah, ini orang gede, maksudnya orang dewasa, ayah bundanya atau pendidiknya, gurunya mau menang sendiri aja. Kalau gadget dia nggak boleh dilihat, tapi gadget kita diperiksa-periksa sampai ke akar-akarnya. Memang dalam hatinya apa? Memangnya kalau diperiksa gadget guru dan orang tuanya aman? Itu akan ada di kepalanya juga. Kita nggak bisa menafikan itu. Dia apa yang muncul? Rasa ketidakadilan. Oh begitu ya, nanti kalau saya jadi orang dewasa akan seperti itu juga gitu ya. Nah jadi dia nggak bijak menggunakan benda ini. Karena ya kebanyakan gadget itu menjadi berbahaya kalau itu menjadi rahasia. Karena itu sifat dosa. Nabi mengatakan al-ismu mahaka fi sadrik wa karihta yattali 'alaihin nas. Dosa itu adalah sesuatu yang mengganjal dalam hatimu dan kamu tidak mau orang lain mengetahuinya. Itu menjadi potensi dosa jadinya karena kita enggak mau orang lain tahu. Ya termasuk antara suami istri lah misalnya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dari situ kita bisa ya menanamkan rasa kepercayaan bahwa kita percaya sama dia sebagaimana ya, ya dia juga percaya sama kita. Ya. Nah, menumbuhkan rasa percaya pada seseorang itu kan enggak mudah. Bagaimana anak percaya sama omongan kita? Ya kalau seperti itu caranya. Ya cenderung kesannya itu mau menang sendiri. Ya demikian. Wallahu a'lam bishawab ya. Nah, demikian. Jadi buatlah aturan-aturan karena perlu peraturan. Karena peraturan itu dibuat untuk pembatasan. Tapi bisa itu disepakati, artinya itu berlaku untuk semua. Ya, nah demikian. Ya. Untuk apa bagaimana menggunakannya kan begitu ya. Sehingga semuanya terbuka. Ya, kita tahu apa saja aplikasi yang ada di gadget anak kita. Anak kita juga tahu kita main apa gitu ya. Itu kan dia percaya. Dan itu kan susah. Itu poin pentingnya. Sehingga dia mau jujur. Ya, dan dia juga enggak keberatan kalau kita oprek-oprek handphone-nya begitu. Tapi anak-anak hari ini menyadari hal seperti itu kan sedikit juga, ya. Yang dia mau bersedia gadgetnya diobrak-abrik sama orang tuanya. Ya, nah demikian, wallahu alam. Paling dia enggak percaya sama orang tuanya. Ya, karena orang tuanya juga kesannya enggak percaya sama dia. Nah, ini yang akan menjadi kita katakan apa ya, hal yang mengganjal jadinya, ya. Jadi ya jadi buntu ya, mengenai masalah gadget ini kalau cara kerjanya seperti itu, ya. Wallahu alam bisawab. Nah, demikian. Baik. Ya mungkin sampai di sini dulu ya materinya pada kesempatan pagi ini. Nanti akan kita lanjutkan lagi, masih berkaitan, kita masih membicarakan anak dan gadgetnya, ya. Wallahu alam bisawab. Aku lu qawli hadha, astaghfirullah li walakum, sairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.
Nah, alhamdulillah, baik, terima kasih banyak, Ustaz. Syukran jazakallah atas materi yang telah disampaikan. Ini merupakan, apa ya, sindiran bagi kita semua, Ustaz, sebagai orang tua, insyaAllah. Sangat, ya, sangat menampar sekali untuk kita sebagai orang tua, yang mana kita ingin anak-anak dijauhkan dari gadget, namun kita sendiri sebagai orang tua tidak bisa lepas dari gadget tadi. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bisa terus istiqomah dalam mendidikan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya-jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Yang pertama, Ustaz, ada penanya yang berada di Jember, yaitu Arif, dan juga penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang senada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, alhamdulillah anak kami di hari sekolah tidak kami berikan gadget ataupun tontonan di televisi ataupun di media yang lainnya. Tapi ketika hari libur, maka kami bebaskan dia untuk menonton dan juga beberapa jam untuk memain HP sambil dipantau, Ustadz, untuk tontonnya seperti apa. Apakah pengaturan hal seperti itu baik, Ustadz, untuk mereka anak-anak yang usia SD?
Ya, usia SD tadi kita bagi ya, anak itu kita bagi dari beberapa sisi ya, diantaranya fase usia. Ada fase usia kanak-kanak 1 sampai 10 tahun atau disebut juga basuta, bawah 10 tahun. Ada fase remaja ya, 10 tahun ke atas. Dia sudah masuk fase remaja, remaja awal ya. Nah, anak seharusnya tidak dikenalkan gadget di usia basuta ini. Ya kalau bisa ya dia enggak perlu, belum perlu kenal gadget ya. Gimana caranya ya, itu pengalihan. Itu anak lebih banyak dilibatkan kepada kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik, ya. Nah, bermain-main itu adalah dunia anak. Dunia anak, dunia bermain. Itulah sebabnya Nabi itu sering mengajak anak bermain-main. Bahkan Nabi membiarkan anak bermain burung, ya, melihara burung, melihara hewan. Dia punya kegiatan itu, kesibukan itu. Itu namanya pengalihan juga, ya. Ya, sehingga dia nggak kepikiran kepada hal-hal lain, gitu ya. Nah, dampak negatif gadget bukan hanya dia merusak kerja otak, tapi juga dia juga mengganggu sensor motorik anak, sehingga anak dari kecil sudah terbiasa mager gitu ya. Jadi wajar kalau ketika dia beranjak remaja dewasa ya mager juga jadinya, ya, karena itulah kebiasaannya. Kita saja yang dari kecil ya, kita ini ya, kita bicara generasi 70-80 bahkan 90 ya. Kecil-kecil kita dulu kita nggak kenal gadget ya. Kita mainan kita ya dulu main patok lele, main kejar-kejaran, main layangan, kejar layangan kan kita, mandi hujan, main ini itu dan lain sebagainya. Tapi ketika saat dewasa kita mengenal benda tersebut, kita aja jadi mager. Gitulah magisnya ya, apa namanya, daya pikat benda itu terhadap manusia. Kita jadi mager. Bagaimana anak-anak kalau dari kecil ya? Ya sudah memang terlatih untuk mager gitu ya. Apa ini tidak berdampak kepada kesehatan fisiknya? Iya. Banyak anak sekarang terganggu ya, kita katakan sensor motoriknya. Kenapa? Dari kecil sudah mager. Dari kecil sudah mager. Ada yang jadi kena obesitas, nyemil, main gadget. Udah itu kombinasi maut. Ya anak ngemil sambil main gadget itu.
Kombinasi maut.
Iya, kombinasi maut. Selesai sudah itu ya. Nggak kemana-mana itu anak. Ya. Nah, jadi ya gimana caranya lakukan hal yang menjadi antinya, yaitu apa? Kegiatan fisik. Ya, atau kesibukan-kesibukan yang bisa ya apa kita kata menjauhkannya dari gadget itu. Makanya ya kita katakan bolehkah anak pelihara binatang? Boleh. Itu cara simpelnya untuk hari ini ya, banyak pet sekarang ini, bahkan di mana-mana menjamur pet shop ya. Anak disibukkan dengan kegiatan memelihara hewan, misalnya memelihara kucing, kelinci ya. Ya kan? Nah, dilatih dia untuk punya kita katakan apanya empati ya kepada makhluk hidup. Itu kan salah satu hal yang bisa kita gunakan sebagai pengalihan. Cuma ya ini perlu ya kita katakan keterlibatan orang tua. Ya, orang tua harus terlibat. Orang tua ya harus menyisihkan waktu. Itu masalahnya sebenarnya. Itu ya, kita katakan pokok permasalahannya, yaitu orang tua tidak mau memberikan waktu. Ya, mungkin tidak cukup waktu bagi mereka untuk memberikan perhatian kepada anak. Itu masalahnya. Ya, cara simpelnya itu kasih waktu, dibiarkan. Ada waktu, dibolehkan. Ya, bolehlah itu kita katakan mengurangi ya dampak negatifnya, tapi itu tidak cukup ampuh kalau caranya seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah, tapi kalau anak itu basuta ya, bawah 10 tahun yang seharusnya anak itu ya belum boleh diberikan gadget ya, diperkenalkan gadget kepadanya ya. Nah, maka kepada anak yang di bawah 10 tahun ini ya itu perlulah pengorbanan orang tua untuk mau menyisihkan waktu bersama anak dengan kegiatan-kegiatan fisiknya ya. Nah, seperti itu ya. Ya. Salah satunya ya yang bisa dilakukan mungkin ya dengan memelihara hewan. Nabi pernah membiarkan seorang anak memelihara burung hingga ketika burung itu mati dia sedih. Itu untuk memancing rasa empati kan begitu, melatihnya, membangun rasa empati pada anak. Nah, ya ketimbang dikasihkan gadget, ya ini, ya lebih buruk lagi akibatnya ya. Bahkan ya berbahaya bagi mereka. Ya. Tapi kalau anak itu di atas 10 tahun, di mana anak itu mungkin ya sudah perlu benda itu untuk kepentingan sekolahnya kan begitu ya, untuk kepentingan ini dan itu ya, dia juga sudah merasa cukup dewasa walaupun dia masih remaja untuk pegang benda itu. Nah, ini kan perlu pendampingan, nggak bisa kita bebaskan. Maka tadi kita katakan poin yang keempat tadi adalah buatlah aturan sehingga dia sendiri yang membatasi diri, bukan karena peraturan, wah jam sekian-sekian nggak boleh, nanti itu bebas. Nah, itu dia nggak akan bijak menggunakan benda itu kalau caranya seperti itu. Ya, dia pun nggak ngerti kenapa dia harus batasi diri dari benda itu kalau caranya seperti itu. Wallahu a'lam bisawab. Tapi mending lah ya, ada apa namanya, usaha ya, daripada ya. Tidak. Tapi ya mungkin ada cara yang lebih efektif lagi ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab.
Iya, nam. Baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallahu atas jawaban dan nasihatnya. Demikian ya untuk yang bertanya. Dan selanjutnya ini ada curhatan dari seorang istri Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana saya caranya untuk memberitahu suami sendiri yang kecanduan gadget Ustaz? Saya bingung dengan suami saya ini, bukannya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak, tapi dia sangat kecanduan, Ustaz.
Nih. Itu bukan 1-2. Itu bukan kasus 1-2. Bukan, mungkin bukan penanya saja yang mengeluhkan hal itu, tapi banyak, mungkin banyak. Cuma diam aja. Udah gak ngerti lagi mau buat apa. Gitu ya. Nah, itulah kenyataan yang kita lihat hari ini. Ya, kita bicara realita di sini, ya. Kita juga nggak usah manipulatif lah ya. Memang benda itu kayak ada magnetnya di tangan kita hari ini ya, karena daya tariknya luar biasa. Ya, daya tariknya luar biasa. Hingga kalau kita nggak ngerti cara membatasinya, kita hanyut. Itu kita orang tua, apalagi anak-anak. Ya, kita orang tua aja yang sudah sempurna akalnya, kita nggak paham cara membatasi diri bagaimana anak-anak. Ya, nah demikian. Ya, maka kalau pendidik ya, ayah bunda di rumah, ya saran saya banyak-banyaklah buat meeting ya, rapat gitu ya. Ayah bunda rapat gitu ya. Suami manggil istrinya untuk meeting ya. Pertemuan ya, RPS rapat pemegang saham ya, untuk membicarakan tentang anak-anaknya supaya mereka satu derap langkah, satu visi dan misi begitu. Tidak tumpang tindih. Ya, yang ditanyakan ini kan pasti apa kita katakan pendidikan yang tumpang tindih ya, antara ayah dan bunda. Nah, ini yang membingungkan anak jadinya. Ya. Orang tua, ayah bunda yang bukan bahu membahu, malah saling jegal satu sama lainnya. Ya, yang satu membangun, yang satu lagi meruntuhkan. Ya, nah yang satu meruntuhkan, yang satu lagi sibuk membangun. Nah, nggak siap-siap kerjanya itu, ya akan ya mentok, ya akan buntu kalau caranya seperti itu. Maka caranya koordinasi. Caranya adalah berkoordinasi, ya lakukanlah rapat sesering mungkin ya, antara siapa, suami dan istri selaku ayah bunda. Ingat, mendidik itu hampir sama dengan berburu ya. Berburu anak adalah objek buruan kita. Kalau kita pernah lihat singa berburu rusa, singa itu tidak sendiri, dia perlu melibatkan singa-singa lainnya. Sehingga kemanapun rusa itu berlari pergi, ya itu akan ketangkap juga, ya, karena sudah dikepung dia, ya. Tapi di sini perlu tiga hal. Yang pertama adalah perlu observasi. Anak banyak masalahnya, orang tua harus mengobservasi masalah anak, mendiagnosa masalah supaya penanganannya juga tepat, ya kepada sasarannya. Ya, nah kita menyelesaikan masalah sampai ke akarnya begitu ya. Nah, asap tidak akan hilang kalau api terus dibiarkan berkobar, kira-kira demikian ya. Maka kalau kita sibuk mengipas-ngipas asapnya, ya makin lama justru asapnya makin tebal. Ya, jadi ya, pertama lakukan observasi. Yang kedua, kita nggak bisa mendidik anak sendiri, harus ada di sana pihak-pihak lain yang terlibat. Ayah bunda, ayah nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dibantu oleh istrinya, yaitu ibu di sini. Ibu juga nggak bisa berjalan sendiri, harus dibantu oleh suaminya, yaitu ayahnya. Kedua orang tua perlu dukungan dari pihak lain, dari pihak guru di sekolah yang menjadi mitra mereka. Nah, tapi berkoordinasilah dengan baik supaya nggak tumpang tindih. Coba lihat singa berburu, itu mereka berkoordinasi. Kalau ada satu saja yang keluar dari koordinasi itu kabur itu buruan ya. Nah, ya itu yang kedua, yaitu selalulah berkoordinasi antara pendidik ini ya, orang yang terlibat dalam pendidikan, kita libatkan dalam pendidikan anak-anak kita. Yang ketiga baru eksekusi namanya ya, karena kalau ada observasi, ada koordinasi, tapi nggak dieksekusi percuma. Nggak ada keberanian untuk mengeksekusinya ya, percuma. Itu tiga hal itu ya, kalau kita lihat dari pelajaran singa berburu rusa ya, maka mendidik itu seperti berburu ya. Nah, maka selamat berburu, demikian saja ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum li sa'iril muslimin, innahu huwal ghafurur rahim.